Dnes se podíváme do doby proroka Jeremiáše, která patřila k asi nejpohnutějším dobám vůbec v dějinách izraelského národa. Valilo se na Izrael jedno zlo za druhým. Zároveň se valilo Boží slovo na Izrael. Valilo se světlo uprostřed temnoty a nějak nikdo si ho moc nevšímal. Prorok Jeremiáš je po většinu svého života nucen prorokovat nepříjemné, těžké věci. Boží soudy pro obyvatele Judska. Protože to bylo nepopulární slovo a na rozdíl od falešných proroků říkal něco, co se nelíbilo lidem, tak je často mocnými v Judsku pronásledován, občas ho uvězní, občas ho nechají zbičovat. Ale Bůh ho pořád chrání, protože chce, aby jeho slovo znělo dál. Ale co je horší, on pak na vlastní oči všechny ty hrůzy, o kterých mluví, on je pak vidí. Pak nad nimi pláče. A máme malou knížečku v Biblii Pláč Jeremiášův. Roku 609 před naším letopočtem ztrácí Judsko politickou svobodu po porážce Egypťanů. Král Joachas je odvlečen faraonem Nékem II. Do Egypta. Jeho nástupce Jojakým krátce natočilý babylonskému útoku, tentokrát ze severu, ne z jihu, a stává se vazalem zase babylonského krále. Takže kdyby tam byl jakýsi pokus o osvobození se, k ničemu to nevede. No ale i když pořád Jeremiáš říká, nech to tak, králi, má to tak být, budeme dál sloužit Babyloňanům, nedá na prorokova slova, vzepře se a tu jeho politickou vzpouru pak jaksi odskáče jeho syn Jojakín. V roce 597 před naším letopočtem přitáhne babylonský král Nebukadnezar nebo Nabuchodonozor, jak to známe z králičtiny. Zvítězí, porazí Judejce a odvleče Jojakína a spoustu nadějných perspektivních mladých lidí pryč jako válečnou kořist. Mezi nimi je například prorok Daniel a jeho přátelé. Místo Jojakína dosazuje Nebukadnezar jeho strýce Sidkiáše na judský trůn. Ten si opět nenechá poradit od Jeremiáše. Krátce na to se vzepře babylonskému králi v naději, že třeba Egypťané nebo jiné národy pomohou, že to všechno přejde a že Babylonie přece jenom nebude vládnout světu tehdejšímu úrodnému půlměsíci, jak prorokuje Jeremiáš. Proto dochází okolo roku 586 k novému ničivému úderu. Tentokrát už se Nebukadnezar opravdu zlobí. Sidkiáš je zabit, chrám je vypálen, Jeruzalém je téměř srovnán se zemí. Do zajetí jsou odvlečeni všichni bohatí, vlivní lidé. V zemi zanechává Nebukadnezar jenom chudinu a vojáky, kteří se nějak rozběhli po horách, když viděli, že ta bitva nemá žádný smysl. A pak se pomalu ty jednotky začínají zase stahovat. Ale zůstane tam torzo Božího lidu. Nedali si říct. Jeremiáš to všechno vidí a mu nikdo neublíží, protože Babyloňané slyšeli o jeho proroctvích, vážili si jeho proroctví, dokonce ho obdarovali a řekli, ano, měl si pravdu. Vy, Judejci, jste hřešili proti vašemu Bohu a tak vás náležitě potrestal. A my jsme toho nástroje. Zajímavé. Jako by ti pohané měli víc rozumu než Boží lid. Správcem země Nebukadnezar tehdy ustanovil jakéhosi Gedaliáše. No ale ani to nemělo dlouhého trvání. Ten je na popud amonského krále Báli se nečekaně zavražděn a Judejci se tak dostávají po třetí jaksi do politické vzpoury vůči Babylonii. A to je opravdu děsivé. A jestliže už ta druhá odplata byla tak strašná, co udělá Nebukadnezar teď? Mají zůstat v Judsku dál a doufat, že to nebude tak děsivé, jako to bylo dřív? Nebo mají radši utéct pryč? Někde, kde kam jeho ruka babylonského krále nedosáhne. Pojďme se teď společně ponořit do Božího slova, do knihy Jeremiáš. Budeme slyšet ze 42. kapitoly až do 43. kapitoly 7. verše.
Jeremiáš 42. Všichni vojenští velitelé, včetně Jochanana, syna Kareachova, a Jázaniáše, syna Hošajášova, i všechen lid od nejmenších po největší, pak přišli a oslovili proroka Jeremiáše. Vyslyš prosím naší pokornou prosbu, modli se za nás k Hospodinu svému Bohu za celý tento pozůstatek lidu. Sám vidíš, jaká hrstka nás z našeho množství zbyla. Kéž nám Hospodin tvůj Bůh oznámí, kam máme jít a co máme dělat. Dobrá, odpověděl jim prorok Jeremiáš. Budu se modlit k Hospodinu vašemu Bohu, jak žádáte. Cokoliv vám Hospodin odpoví, to vám oznámím a nic vám nezamlčím. Na to Jeremiášovi řekli, Hospodine nám pravdivým a věrným svědkem. Přísaháme, že uděláme přesně to, s čím tě za námi Hospodin tvůj Bůh pošle. Ať už nám to bude příjemné nebo ne, poslechneme Hospodina svého Boha, k němuž tě posíláme, aby se nám vedlo dobře. Ano, poslechneme Hospodina svého Boha. Po 10 dnech pak Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo. Zavolal tedy Jochanana, syna Kareachova, a všechny velitele, kteří byli s ním, i všechen lid od nejmenších po největší, a řekli jim, tak praví Hospodin Bůh Izraele, k němu jste mě poslali, abych mu předložil vaši prosbu. Jestliže zůstanete v této zemi, vybuduji vás a nezbořím, zasadím vás a nevykořením, neboť upustím od zla, které jsem na vás uvalil. Nebojte se babylonského krále, před kterým teď máte bázeň. Nebojte se ho, praví Hospodin, vždyť já jsem s vámi, abych vás zachránil a vysvobodil vás z jeho ruky. Dopřeji vám milosrdenství, takže se nad vámi smiluje a propustí vás zpět do vlasti. Jestliže ale neposlechnete Hospodina svého Boha a řeknete, v této zemi nezůstaneme, ne, raději půjdeme do Egypta, tam neuvidíme boje, neuslyšíme zvuk polnice a nebudeme hladovět, tam chceme bydlet. Nuže, pak tedy slyšte slovo Hospodinovo, vy pozůstatky Judy. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Jestliže se rozhodnete jít do Egypta a usadit se tam, pak vás tam v Egyptě stihne meč, jehož se bojíte, a dolehne na vás hlad, jehož se obáváte, takže tam v Egyptě zemřete. Všichni ti, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam, pomřou mečem, hladem a morem. Nepřežije z nich ani jediný. Nikdo neunikne neštěstí, jež na ně dopustím. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Jako se vylil můj rozhořčený hněv na obyvatele Jeruzaléma, tak se vylije mé rozhořčení na vás, pokud půjdete do Egypta. Stanete se kletbou a hrozbou, nadávkou a ostudou a toto místo už nikdy nespatříte. Hospodin vám, pozůstatkům Judy, říká, nechoďte do Egypta. Vezměte na vědomí, že jsem vás dnes varoval. Klamali jste totiž sami sebe, když jste mě posílali za Hospodinem svým Bohem se slovy, modli se za nás k Hospodinu našemu Bohu, oznam nám cokoliv Hospodin náš Bůh řekne a my to splníme. Nuže, dnes jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste Hospodina svého Boha neposlechli v ničem, s čím mě za vámi poslal. Proto teď vezměte na vědomí, že pomřete mečem, hladem a morem na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit se tam. Tak Jeremiáš odpověděl všemu lidu všechna slova Hospodinova, jejich Boha. Všechno to, s čím jej Hospodin, jejich Bůh, za nimi poslal. Azariáš, syn Hošajášův, Jochanan, syn Kareachův a všichni ty ostatní nadutci na to Jeremiášovi odpověděli. Lžeš, Hospodin náš Bůh tě neposlal říci, nechoďte bydlet do Egypta. To tě proti nám poštval Báruch, syn Neriášův, aby nás vydal do rukou Babylonianů, aby nás zabili nebo odvlekli do Babylonu. A tak Jochanan, syn Kareachův, ani žádný z vojenských velitelů, ani nikdo z lidu neposlechl Hospodinův příkaz, že mají zůstat v judské zemi. Jochanan, syn Kareachův, pak s ostatními veliteli odvedl všechny pozůstatky Judy. ty, kteří se vrátili ze všech národů, kam se předtím rozprchli a znovu se usadili v judské zemi, i všechny ty, které velitel gardistů Nebuzardan ponechal s Gedaliášem, synem Achikama, syna Šafanova, muže, ženy, děti, královské dcery a také proroka Jeremiáše a Bárucha, syna Neriášova. Šli do Egypta, neboť neposlechli Hospodina. Došli až do Dafné.
Tak podobně jako Judejci i my v životě narážíme na problémy, které by se teoreticky daly často vyřešit odchodem. Mám problém, tak prostě odejdu pryč. A tam mě ten problém už nedostihne. Možná. Mám z toho zaměstnání odejít nebo zůstat dál? Mám ten vztah opustit nebo si ho udržet? Mám se přestěhovat jinam nebo bydlet dál ve stejném místě? Mám ten sbor opustit a najít si lepší? Nebo zůstat, třeba se naopak ještě aktivněji zapojit a zkusit ho změnit? Judejci udělali dobře, že se v té složité situaci obrátili prostřednictvím Jeremiáše na svého Boha, Hospodina. A tak je to důležitá otázka i pro nás, jestli jsme ochotni se takto obracet na Pána Boha ve svých rozhodnutích. Možná můžeme být někdy v pokušení prostě si to promyslet, sečíst náklady pro a proti, naplánovat. A to není špatně, Pán říká, že takové věci dělat máme, ale není to, myslím, vždycky dost. Proč? Bible jasně učí, že Boží plány a cesty jsou kolikrát mnohem vyšší, než kam dohlédne naše lidská moudrost. To, co zamýšlí Bůh, často se nevejde do těch našich škatulek, toho našeho plánování. Někdy je potřeba nechat se vést a nechat se překvapit. A pak zjistíme, že Bůh zamýšlí něco úplně jiného a většího, než jsme si vůbec dokázali představit. Tak je dobré, když se ptáme, tak jako Judejci, mám zůstat, i když se mi nechce, nebo mám odejít. Je zajímavé, že Judejci museli 10 dnů na tu Boží odpověď čekat. Pán Bůh není žádný automat na odpovědi. Tak Pane Bože, já bych to potřeboval vědět teď do 1 hodiny 55. minuty a doufám, že mi to řekneš. Dá se poznat těm, kdo ho hledají upřímně, ale je svobodný, je svrchovaný, dělá to ve svůj čas, svým vlastním způsobem, jak uzná za vhodné. Někoho nám možná pošle, kdo nám něco připomene, možná si něco odehraje, my tomu porozumíme, možná najednou přijde neodbytná myšlenka nebo vnitřní jistota. Možná při čtení Bible se nám nějak ozřejmí, co se má stát. Nemůžeme Pána Boha nějak limitovat. Je neomezený. Promluvá různými způsoby. Někdy i tím, že mlčí. Někdy jeho odpověď přijde za minutu, někdy za týden, někdy za 20 let. Je svrchovaný. Nikdo z nás nemá právo poroučet mu, kdy a jak musí promlouvat. A tak lidé, kteří říkají, no já vím velmi dobře, co po mně Pán Bůh chce a každou chvíli vám hned řeknou, teď mi Bůh řekl, že mám udělat tohle, teď mi řekl, že mám udělat tamto. Takový lidé by nám možná měli být trošku podezřelí. Já takového Pána Boha úplně z Bible neznám. A tak když ta odpověď tedy po 10 dnech přijde, jaká je reakce lidu? Poněkud skličující. Tak oni se zapřísahli, ať nám řekne cokoliv. I když se nám to nebude líbit, i když nám to bude nepříjemné, my ho poslechneme. Jenom prosím tě se za nás modli, běž za ním, aby promluvil, aby nám řekl, co si tedy přeje. A když tedy promluví a když jim řekne, co si přeje, ne, to se nám nelíbí, to v žádném případě neposlechneme. Proč? Nejspíš je to proto, že skutečně Bůh žádá něco, do čeho se jim nechce. Čeho se bojí, co se jim z různých důvodů nelíbí, co od nich vyžaduje důvěru, kterou vůbec nemají. I kdyby je ponechal Nebukadnezar bez trestu, tak ta myšlenka, že mají zůstat dál v nesvobodné zemi, ta je prostě odrazuje. My jsme Judejci, my jsme hrdí, my jsme tady měli mnoho set let svobodu, své vlastní království, pořád jsme vedli nějaké boje, naposledy jsme kolikrát měli i spory tady se svými severními sousedy, severním Izraelem, ale vždycky jsme to nějak ustáli a zatímco oni už dávno odešli do asyrského zajetí, my jsme pořád tady. To raději půjdeme do Egypta, kde budeme za cizince, kde nebudeme rozumět jejich řeči, kde možná budeme občany druhé kategorie, ale budeme tam svobodní. Možná je to trošičku, jako když lidé za totality odcházeli pryč z Čech, do jiných zemí, kde možná načas byli také občany druhého řádu, ale šli raději tam a byli raději v cizí zemi, než aby zůstali porobeni totalitě. A tak se jim asi nelze divit. Ale my před sebou máme někoho úplně jiného. Judejci na rozdíl od českých spoluobčanů neopouštějí Českou republiku, kterou možná vyhlédl podle legendy praotec Čech. Oni opouštějí zaslíbenou zemi, kterou vyhlédl sám Bůh, stvořitel nebe a země. A to je něco úplně jiného. A navíc hodlají odejít do Egypta, ze kterého je Bůh mocí a znameními vyvedl. A možná ten další důvod, co se jim tak moc nelíbí na tom všem, no Jeremiáš jim neříká nic nového. Omílá už mnoho let znova a znova stejnou písničku. Podřiďte se babylonskému králi a budete žít. Ten trest, který přichází v podobě poroby Babylonianům, jen tak neodejde. Je to na mnoho desítek let. Chcete-li přežít, pokořte se, podřiďte se mu. Nebudete žít dál ve svobodném Judsku. Je to moje lekce. Máte se něco naučit. Neutíkejte před tímto božím výchovným prostředkem. Oni nějak možná naivně doufali, že uslyší něco nového, že si to třeba ten Jeremiáš rozmyslí v téhleté situaci, ale ono ne, on pořád říká dokola to samé. Bůh zatvrzele má stejný názor na věc. Jaké zklamání. A tak rozvíjí konspirační teorie. No jo, ty a ten Báruch, vy to všecko sepisujete, ty probabylonské řeči. A oni vám za to dávají dary, oni vás uplácejí. No vás teda budeme poslouchat, to zrovna. Říkáte to, co nám skazuje babylonský král, ne to, co nám říká Hospodin. My si myslíme lépe než vy, že víme lépe než vy, co by asi tak Hospodin doopravdy řekl. A tak mají výmluvu, proč ho neposlechnout. A tak se musím ptát, když se my sami pídíme po boží vůli v rozhodování, odejít nebo zůstat, rozhodnout se pro něco nového, důležitého, opustit něco nebo to neopouštět. Jaké je u toho naše srdce? Myslíme to upřímně, když říkáme Bože, zjev mi svoji vůli? Nebo ji vlastně nechceme vidět, protože tušíme, že to nebude po našem? Někdy si stěžujeme, že k nám Bůh nemluví. Ale otázka je to tak? Není to někdy tak, že mluví znova a znova, ale my to nechcem vidět, protože se nám nelíbí, co říká? Nebo jsme možná tak naivní, že se jaksi neuložíme do paměti nebo nikam nenapíšeme to, když k nám někdy i jasně promluvil, rozsvítilo se nám, bylo nám několik dnů jasno, co chce, jenomže život to tak nějak všecko zamete pod listí a už pak vlastně nevíme, co po nás chtěl. Bůh kolikrát mluví, ale my to možná nechceme vidět, nejsme schopní to vidět, protože se nám to nelíbí. A pak některé věci prostě Bůh říká zcela jasně už ve svém slově a nemusí nám je znova opakovat tak nějak osobně. Proč ho někdy zesměšňujeme, a opravdu mě napadá slovo zesměšňujeme hloupými dotazy, zda by třeba nebyl ochotný udělat zrovna v našem případě výjimku. Jistě, jeho slovo učí to nebo ono, ale v našem případě možná neuděláš výjimku, Pane Bože? Bible poměrně jasně naznačuje, jakého člověka si vzít nebo nevzít, co si Bůh myslí o sexuálním životě mimo manželství, jakou prioritu má mít naše zaměstnání ve vztahu k rodině či víře, jak máme přistupovat k penězům, či k touze proslavit se a tak dál. No ale my bychom si přáli, aby ty věci v našem životě mohly být trochu jinak, než jak to obecně Bible učí. A pořád nějak doufáme, že Bůh si to rozmyslí. Opravdu tam, Jeremiáši, nemáš něco nového, něco, co by se nám konečně líbilo? Ne, nemám. A tak vymýšlíme konspirační teorie, jak to omluvit, proč to tedy už neplatí, nebo aspoň ne v našem případě, to, co v té Biblii je. Klademe si hloupé otázky, jako kdo je můj blížní, Pane, já nemůžu nikoho milovat, protože já nevím, kdo je můj blížní. Opravdu je to tak složité, milý zákonníku, říká Ježíš. Voláme po světle, tvrdíme, že tápeme ve tmě, ale přitom máme k tomu světlu přístup, kdykoliv, kdekoliv. To je výsada posledních staletí, kterou předtím lidstvo nemělo. Nikdy. A přitom tápeme ve tmě? Není to až možná směšné? Na neštěstí je, tak jako kdysi i v dnešní době, náš výhled často zamlžován hlasy falešných proroků. Ono se nám to zdá, že ty Izraelci byli nepochopitelně zatvrzelí, ale to byla složitá doba, oni byli nesmírně zmatení. Na jedné straně je tady Jeremiáš, který prorokuje věci, které zněly divně politicky, tak podřiďte se okupantům. A to byl ten pravý boží prorok. Na druhé straně tady byli proroci, kteří zjistovali dobré věci. Ne, ten Nebukadnezar to nedotáhne až sem, a pokud nás bude chvíli obléhat, zase odtáhne, všecko bude dobře, pokoj, pokoj, žádný problém. A teď kdo má pravdu, jak se v tom vyznat? I dnes se najde vždycky dost těch, kteří budou tvrdit, že jsou jiné věci důležitější než Boží slovo, že nejdůležitější je jít za hlasem svého srdce, že správné je předně to, co se líbí nám, a že největším hříchem je nedostatek autentičnosti. Přece nemůžeš Boha poslechnout, když to tak úplně necítíš. Falešní proroci. A tak přestáváme být pravdiví a vymlouváme se na to, že jsme aspoň opravdoví, když ne pravdiví. A přestáváme být poslušní s výmovou, že přece nejsme žádní náboženští fanatici, ještě bychom někoho někde postříleli. Nebudeme přece věřit slepě, bez rozumu. A je jedno, zda ti falešní proroci píší populární blogy nebo učí na prestižních teologických univerzitách. Pokud někdo říká, že absolutním měřítkem všech věcí je něco jiného než Boží slovo, pak možná nestojí za to, abychom z jeho názory ztráceli čas. Proč? Budeme se jenom zamotávat víc a víc do sítí, které nás odvedou od pravdy, od poslušnosti, od oddanosti, od pravého Boha. Jeremiáš nikdy neprorokoval nic, co by bylo v rozporu s tím, co Bůh zjevil už předtím. Bylo to v souladu se zákonem. Zákon jasně říká, když mě budete poslouchat, podřizovat se mi, povede se vám dobře. Když ne, přijdou takové a onaké soudy. Jeremiáš přesně v tomto duchu říká, protože jste mě neposlouchali, přicházejí tyhle soudy. Ještě teď to můžete na poslední chvíli zastavit. Stačí, když teď zabrzdíte. Když se obrátíte, když se budete kát, vždyť i to Ninive, pohanské Ninive, jak jsme slyšeli nedávno, to se kálo a Izraelci, a to slyšeli jednoho božího proroka, a káli se. A Izraelci slyší znova a znova a mnoho, mnoho proroků. A nepomáhá to, není to paradoxní. Ale ještě by se ta skáza dala zastavit, kdyby se pokořili. Ale ne. Proč Bůh tehdy žádal po tom zuboženém zbytku Božího lidu v téhleté těžké situaci, aby neodcházeli? Není to až příliš těžká zkouška víry? Musíme si uvědomit, že Bůh měl jasno v tom, proč se děje, co se děje, jak to má být. Zůstat v Judsku dál bylo nejenom nebezpečné, ale také nesmírně pokořující. A já se domnívám, že právě o to šlo. Tak už se konečně pokořte. Tak si přiznejte svůj hřích. Ti všichni ostatní museli odejít do babylonského zajetí proto, aby byli daleko od těch model, které tady uctívali místo mě. Museli jít pryč do Babylonie, aby byli pryč od kenanských bohů, kteří operují v této oblasti podle vašeho omezeného smýšlení. Vězte, že já na rozdíl těch kenanských bohů tam s nimi budu. A já je tam v Babylonii obnovím. A co vy? Vy, kteří jste tady zůstali, vy jste ty hrůzy všechny viděli, proto aby vám došlo, k čemu to vede, když sloužíte jiným bohům. Abyste se pokořili. Ty, kteří jsou v Babylonii, ty učím pokoře skrze exil. Vy, kdo jste zůstali, se máte naučit pokoře a oddanosti skrz věrnost v těžkostech. A tak nikam nechoďte, zůstaňte tady. A já vás obnovím. Já vás znova zasadím. Jako strom u živých tekoucích vod. Bude se vám dařit dobře, jenom když mě poslechnete, když se ke mně zase obrátíte. Izraelci to nechtěli, Judejci to odmítali. Měli poznat, že i v té mizérii se o ně Bůh postará, že jim zase vrátí svobodu a lesk, ale oni o to nestáli. Oni viděli své vlastní řešení, které se v tom okamžiku zdálo lepší, perspektivnější, rozumnější. Šli za hlasem svého srdce. A tak zcela autenticky a opravdově řekli ne, odsekli svému Bohu ne. Byli úžasně postmoderní. I nám kolikrát připadá, že by bylo tak jednoduché odejít. Dát nahlas vlastního srdce. Podat se novým lákavým snům o tom, jaká by mohla být ta nová budoucnost s tím jiným partnerem, v tom jiném zaměstnání, v té jiné lepší církvi, na tom jiném lepším místě, kde by se dalo bydlet a tak dál, a tak dál. Když zůstaneme, tak to může dál bolet. Někdo nám bude ubližovat, bude to přinášet zklamání, budeme muset zápasit. Bylo by tak mnohem lepší utéct a všeho se vzdát. Nechat to za hlavou. Neřešit, jestli to bude mít nebo nebude mít nějaké následky. A hlavně se neptát, co si myslí Pán Bůh, protože on by možná mohl chtít, abych zůstal. My jsme četli na začátku list Židům, který mluví o tom, že nebeský Otec nás vychovává. A to, co ten list Židům popisuje, není nic jiného, než to, co celé dějiny Izraele nějak zobrazují. Bůh Otec vychovává Izraele jako svého syna. A tak ho trestá, protože chce, aby z něj něco vyrostlo. A teď jsme právě v dějinách Izraele v okamžiku, kdy dochází k těm trestům, k té přísné výchově, aby to bylo lepší v budoucnu. Ale ku podivu, Judejcům to zatím nedochází. Málo kdo, kromě Jeremiáše a možná pár dalších věrných, chápe, o co tady vlastně jde. A rozumíme tomu i my, že možná i v našem životě někdy Bůh chce, abychom někde zůstali. Navzdory tomu, že to je těžké, že to je pokořující, protože to je nakonec dobré pro naše srdce. Jak to dopadlo s Judejci? Oni nevzali vážně to, co jim prorok Jeremiáš říká. Když bychom četli dál, Nebukadnezar, kterého se báli v Judsku, se nakonec stejně dostal až do Egypta. A když tam přitáhli nedobrovolně proroka Jeremiáše sebou, tak on na boží pokyn na jednom místě řekne, dá tam kámen a řekne, a tady si babylonský král postaví trůn. Tady vedle trůnu egyptského krále, až ho svrhne. A jakože jsem Boží prorok, opravdu se to stane. Opravdu se to stalo. A ten, to zlo, před kterým utíkali pryč ze zaslíbené země, kde by je nakonec nepotkalo, protože by je Bůh ochránil, tak je dostihlo jinde, mimo Boží vůli, bez Boží ochrany. Bylo to mnohem horší. A podobného zklamání se dožijeme i my, když se rozhodneme, že naše vůle je lepší než Boží vůle. Jak říká Pán, kdo se snaží zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo ho ztratí, což můžeme přeložit také, kdo ho podřídí Boží vůli, ten ho naopak získá. Judejci ale měli veliký problém a možná ten problém máme i my a proto je tak těžké zůstat a důvěřovat, když vnímáme, že Bůh chce, abychom zůstali. A ten problém byl nedostatek důvěry. Nedokázali vůbec věřit v to, že Bůh to s nimi opravdu myslí dobře. Ne, to je konspirační teorie, to je všecko jinak. To dobrý Bůh nikdy nemůže chtít, abychom tady zůstali dál. Ale chtěl. Protože chtěl vychovávat svého syna. Protože ho miluje. Protože ho chtěl vést dál ve svatosti. Jakoby vůbec neznali svého Boha, svého Otce, který je vyvedl z Egypta, který jim zjevil svoji vůli v zákoně jako žádnému jinému národu. Který jim dal tolik proroků, který jim dal krále. Jsem tam i dobré krále, kteří je vedli za Bohem. Který je usadil v hojné kenánské zemi, kde mohli sklízet dvakrát za rok. Oni odcházejí z Kenanu zpátky do Egypta, do domu služby, do domu otroctví. Jako by to hned první přikázání v desateru neříkalo, že právě odtamtud je Bůh vyvedl. A tím de facto opouštějí Boha, který je vyvedl. Staví se k němu zády. My to stornujeme, ty stovky let, kdy jsme ti sloužili. Konec. Jdeme si za hlasem vlastního srdce. Bez důvěry je poslušnost nemožná. Jak chcete poslouchat někoho, komu nedůvěřujete? A přitom Pán jasně říká, což dá nějaký pozemský otec svému dítěti hada, když ho prosí o rybu? Což teprve váš nebeský otec nedá dobré dary a Ducha Svatého těm, kdo ho prosí? A my často lásku nebeského Otce takto zpochybňujeme. Připadá nám, že nám vnucuje něco úplně jiného, než to se nám jeví jako dobré. A připadá nám, že to je něco, čeho se bojíme. Zůstat a neutéct pryč se někdy jeví podobně tísnivé jako vyhlídka, že nám ten had zůstane na ramenou dál a já nevím, co s tím. Ale je to opravdu správný pohled na našeho nebeského Otce. Jak říká Pavel, on pro nás neušetřil ani svého jednorozeného syna. Jak by nám spolu s ním nedal všecko? Existuje něco víc než všecko? A Ježíš k tomu dodává, že nás miluje jako své přátelé, aby o tom nebylo pochyb, tak za nás, jako za své přátele, pokládá svůj život. A Duch Svatý, ten přichází, jak nás učí apoštol Pavel, aby svědčil našemu srdci, že jsme Boží milované děti. Skrze Ducha Svatého je Boží láska velita do našeho srdce. Otec, Syn i Duch svědčí o lásce. A kdykoliv se otevřem té lásce, může nás ta láska prostoupit, může nás naplnit. Bible je toho plná. A přesto máme pocit, že nám tento trojjediný milující Bůh chce dát hada, když ho prosíme o rybu? Opravdu věříme tomu, co říká ďábel v ráji? On to s tebou nemyslí tak úplně dobře, Bůh. Musíš se postarat stranou, protože je tady něco lepšího. Je to něco, co ti Bůh upírá. To je ten had, kterému bychom se měli vyhnout. Opravdu si myslíme, že nám pomůže utéct z Boží vůle někam jinam. Je možné, že dozrál v našem životě i skutečně čas ke změně a já se neopovažuji říct, že vždycky Bůh chce, abychom zůstali tam, kde jsme a trápili se věčně dál. Rozhodně ne. Tak to je, přicházejí nové sezóny v životě. A někdy Bůh opravdu říká, odejdi odsud. Nakonec Izraelci museli odejít z Egypta a mnoho věcí se muselo změnit. A tak někdy i nám Bůh říká, odejdi, je čas, skutečně čas ke změně. Ale je veliký rozdíl mezi tím, když nás vyvádí Bůh a když nás táhne náš strach nebo naše falešné, hloupé lidské sny. Je totiž lepší zůstat v Boží vůli, ale být i třeba uprostřed moře, kde to všecko běsní, bouří, ale mít tam Ježíše sebou v té loďce, než stát pevnýma nohama vedle na břehu, ale být tam sám. To je opravdu nebezpečné. A tak, když bychom se nechali aspoň my poučit z dějin Božího lidu, Božího syna. Když bychom porozuměli tomu, že Bůh, i když pokoří, tak to nedělá nadarmo, ale protože miluje. Protože nás vychovává na podílu ke své svatosti. Protože s námi má na mysli takové velké a úžasné věci, že bychom si je nedokázali nikdy ve své mysli ani srovnat. Na celém světě není nikdo ani kdo by to s námi myslel lépe. A není na celém světě lepší místo, než stát právě v Boží vůli, i kdyby to mělo být sebetěžší. A tak kéž nám Pán Bůh dá milost, abychom mu nejenom rozuměli, ale abychom měli i sílu ho poslechnout. Bůh to s námi myslí opravdu dobře. Věříte tomu?